Австралија е најпопуларната дестинација за миграција. Нашите слушатели покажаа голем интерес за повеќе информации околу визите за Австралија, предусловите и опциите кои ги имаат. Поради тоа, во студиото на SBS Радио повторно го имаме Зек Ристов од Aussie Migration Services, регистриран агент за миграција. Господине Ристов, денеска ќе позборуваме за студентските визи. Кажете ни по-конкретно, каков тип на визи се австралиските студентски визи и кои опции ги имаат апликантите?
Има неколку разни визи кои се определени за специфично за студенти. Едно од нив е за високо образование, каде што може да дојдат студенти тука да студираат постдипломски студии, магистерски и докторатски студии. После имате за средно образование и за основно образование и во смисол на стручни школи, каде што може студенти да студираат работи како менеджмент и кулинарство и други стручни окупации.
Кои образовни институции се докажале како врвни за странските студенти?
Во Австралија моментално ги има тие што се високообразованите школи, како се, што се RMIT, Monash University и така натаму. Исто така, заради големата миграција на студенти во Австралија, замислете, ова е огромен бизнес, има отворено много приватни школи, кај што они исто така даваат стручно образование и во тие рангови на школи и тие се високо квалификувани. И така и студенти може да додат. Иначе, што се најбитните се тие TAFE, што ги има кај нас, Holmes Glen, и така натаму и што се високообразованите школи.
Дали тој систем на запишување на школите е организиран преку одредена организација преку која што треба да се оди како процес на пребарување, кога се пребарува која виза, односно која школа би било најсоодветно за еден апликант, или тоа се работи индивидуално со пребарување на самите институции, на самите факултети и училишта?
Има регистар за сите институции кои може да примат странски студенти, и тој регистар се вика CRICOS. По тој регистар може некој студент да пребарува и да види кои курсови се на расположба, колку чинати курсови по пари и колку недели траат и што ќе добијат на крајот. Има, например, некои курсови кои се за нега на старители, кај што нудат и вработување за време на школувањето, а има некои кои не нудат. Затоа треба малку да се направи research и да се види кои се советните школи за студентот кој ги бара.
Кои се предусловите за да се аплицира за студентска виза?
Првиот предуслов за да се аплицира за студентска виза е да добиете покана од институцијата кај што сакате да студирате и да добие confirmation of enrollment, што значи дека институцијата му праќа писмо на него да му потврди дека он е запишан. Со тоа писмо он може да почне да аплицира. И кога ќе аплицира, он треба да ги плати сите услови. Вториот услов е да има доволно он парични средства да може целосната учебна година или години да може да се поддржува сам. Некои институции нудат и да плаќа на рати, па како ќе се договорат со институциите и кои се нивните услови, е тоа после зависи од кога ќе добиеш визата. Но битно е да покажете на Department of Immigration дека имате ви доволно парични средства за да можете тука да обстанете.
Спомнавте година или години на трајање на тоа школување. Од што зависи? Дали од степенот на образование или што е разликата?
Разликата е во тоа што има некои курсови по-специфично преку тие што се одат на стручните. Некои трајат од 26 недели, некои 52 недели, некои 12 недели. За да би имале добро образование и тука да добиете нешто и да сакате да обстанете овде, треба најмалце да седете 2 години да студирате. После 2 години ви можете да барате за permanent residence или да барате работа. За тоа се зборува у години. Некои курсови одат со години, а некои траат со недели. И тоа се зависи од што ќе запишете.
Кога студентот се запиши за студентска виза, добива и право на неколку сати работни сати, значи право да работи во Австралија. Објаснете ни го тоа малку.
Има тука малку забуна. Тоа е точно, студентот има право за да работи и тоа има само право да работи 40 сати Fortnite, што значи во 14 дена. дали тој ќе работи 40 сати во една недела, или ќе ги работи тие 40 сати во две недели, он е само 40 сати. Не 20 сати неделно, току 40 сати во 14 дена. И сега тоа зависи од визата. Например, ако дојде брачен пар и сопругата, ако е запишена на магистарски студии или на постдипломски, што е докторски студии, тогаш мажот, он тој може да работи без проблем. Но ако додат на другите визи кои се по-низките, например, за стручните школи или за англиски, тогаш тој модул се применува, кај што може да работи само 40 сати на 14 дена.
Дали тоа значи дека има разлика во самото аплицирање, дали се аплицира за стручна школа, за факултет или за постдипломски студии?
Нема голема разлика. Разликите се во што бараат тие институции. Тука разликата е. Иначе за аплицирање преку Department of Immigration нема кој знае голема разлика. Нели, има разлика во паричните средства кои треба да ја покажеш, но не е тоа кој знае колку битно.
Дали има одредени ограничувања во однос на регионот во кој што апликантот живее, од каде што аплицира?
Има три levels of assessment. Ти се викат assessment levels 1, 2 and 3, 1, 2, 3. И секоја држава има, или секој пашпорт има свој assessment level. Например, ако си дојден од Велика Британија или од Америка или од било која европска држави, ти се на assessment level 1. Од другите балкански држави или некои од Индија или од азијските земји, ти се на assessment level 3. Што значи треба, тоа значи дека треба да се покаже многу поголеми, многу повеќе документи и многу повеќе парични средства. И тоа е така.
Каде е Македонија? На кој ниво?
На тројка.
Значи, условите се потешки?
Условите, да, се потешки, но не е невозможно. Има тука од Македонија многу луѓе што се додни како студенти и многу успешно си студираат и остануваат или си одат и така натаму. Мора да знаете дека и да разберете дека студентската виза е токму тоа, да студирате, да добиете некое образование кое што не може да го добиете во својата држава и да се вратите назад. Студентската виза е за вие да добиете подобри услови за вработување и за живење во својата држава, не во Австралија. И они на тоа преминуваат. И затоа кога аплицирате за студентска виза, ви може да докажете на Department of Immigration дека ќе се вратите назад, дека ви не настојавате овде да останете. Можете, ама може да докажете дека не сакате.
И уште едно прашање, дали има нешто ново во врска со студентските визи кои штете може би било од интерес за нашите слушатели?
Па има во South Australia, во Adelaide, моментално владата дава тие студенти кои ќе студираат постдипломски и магистарски студии, институциите што ќе студираат тие студенти, да им се намали условите за добивање permanent residency и за преку state sponsorship, што значи не мора да имаат англиски и не мора да имаат некој work experience, што е работно искуство, што е предуслов за добивање на спонсоршип од државата. Што е одлично за луѓе кои сакат да дојдат да живеат, ке живеат во South Australia, во Јужна Австралија, неколку години, две години минимално, и понатаму ке се одат кај сакат.
Значи имат можност за понатаму за преселување и барање на живеалиште или на работа на друго место низ Австралија.
Да, апсолутно. Со тоа они ќе добијат permanent residence, што е исто како да citizenship. После може си барат citizenship, без проблем.
На SBS радио, господин Зек Ристов од Aussie Migration Services, регистриран агент за миграција.